Продължаваме след обедните коментари и анализи. Мой събеседник е Илия Лазаров, секретар по политическите въпроси в СДС. Здравейте, господин Лазаров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Чуда се как да започна разговора с вас, защото държавата се задъхва от проблеми, и то големи, икономически, социални, политически, а в СДС се занимавате с вашите вътрешни проблеми. Това нормално ли е според вас?
За съжаление, това са едно явление, което съществува последните 12-13 години в СДС и което аз лично не споделям. Смятам, че има достатъчно сериозни проблеми пред обществото, които трябва да се стараме да предлагаме решения и по-малко да се занимаваме с самите себе си и кой на какъв пол да бъде.
Да, така е. Така е, но как си обяснявате, защо продължават тези вътрешни борби, вътрешни битки, вътрешни противоречия, на които е ясно, че основата е личностна? Не може ли, толкова ли нямате
това
сили?
Това е характерно не само за СДС, но и в почти всички партии го има. Къде по-явно, къде по-прикрито, къде по-интелигентно, къде по-неинтелигентно. И когато човек, когато една партия изкара доста време в опозиция, логично тези противоречия да се усилват.
Сега последно, замразени ли са структурите на младежката ви организация, на женската ви организация и на фракцията Единство?
Аз не се занимавам с тези въпроси. Моята сфера е предимно външна политика и икономика се интересува, но това е по-скоро организационен въпрос към към главния секретар.
Да. Вие не може да не знаете. Вие сте част от историята на тази...
Предпочитам да не взимам отношение.
Не, аз не ви карам да взимате отношение, само исках да се изясна наистина ли са замразени, защото...
Не споделям идеята за противоречие и разделение и както, честно да ви кажа, както при един развод и двете страни са и виновни, да, и прави, в случая горе-долу същото.
Предстои отново вот на недоверие, шести поред към управляващите сега ГЕРБ и кабинета на Бойко Борисов. Какви са според вас сметките на опозицията и какъв ще бъде отговорът на управляващите?
Честно да ви кажа, този вот, ако трябва да маркира просто едни различия, има някакъв смисъл от страна на, да кажем, на опозицията. Но 6-7 месеца преди изборите, само по себе си, то е пределно ясно, че няма да как да се случи този вот да успее, така че това е по-скоро деклариране на определени позиции и говорене по медиите. Няма да има практически ефект този вот, реално.
Вие вероятно няма да го подкрепите, говоря по СДС като...
Решението на Националния изпълнителен съвет е взето да се предложи да не се подкрепи този вот.
Да, да, ама знаете ли, че пък дълго време, не подкрепяйки вот на недоверие, вие започвате да се люшкате между опозиция и управляващи. Предстоят избори. Как ще обясните на вашите гласоподаватели, че не сте подкрепяли правителството на ГЕРБ?
Това е факт. Има такава нещо.
Да.
Нали? Факт е, че ГЕРБ свършиха определено част от нещата доста добре, които всичките ги виждаме.
Да.
Факт е, че имат и пък много големи грешки. И СДС до сега винаги се старава да бъде... да не казвам... Значи, едни казват опозиция, други казват коректив. Да не използваме тези конкретни термини, а да кажем просто да сигнализира, когато нещо се прави неправилно. И там, където се прави правилно, да бъде похвалено, естествено, правителството. Има неща, за които заслужава да бъде похвалено. Има и много други неща, за които заслужава да бъде критиковано. Да си говорим откровено, в икономическата сфера има доста големи пропуски. Значи, ние през последните години гледаме едно силно задушаване на българския бизнес и силно притискане с най-различни... Било трудово законодателство, било данъчно законодателство. Дори само ако вземем спрямо работещите фирми броя на данъчните, които работят, е много по-голям от това, което беше преди 3-4 години, защото тогава имахме много повече фирми, а де-факто количеството данъчни и други тормозители, както аз казвам, е едно и също. Тоест, ако сега, примерно, имаме в България работещи 300-400 хиляди фирми, нали, бройката данъчни, които занимават 300-400 хиляди фирми, е същата като тези, които бяха преди това, когато имахме 800-900 работещи хиляди фирми. Нали. И те, естествено, че за да оправдават своето съществуване на чиновници, изискват постоянно различни видове справки, документи и се стараят да намерят кусури, за да покажат, че са работили, да си запазят естествено работните места. Това е нормален чиновнически ефект. Рефлекс по-точно. което обаче от своя страна води до затормозяване на бизнеса. И имаше наскоро едно изследване, което показва, че в момента българските фирми използват между 25 и 40% от времето на своя персонал, за да отразява такива трудови ревизии и така нататък. Сега, от друга страна пък е важно да се спазва законодателството и да се изсветлява, нали, икономиката. Но някакси това е като лечението на един болен пациент. Въпрос е как точно се прилага лекарството и дали лекарството няма да убие пациента, а не болестта.
Тези дни Бойко Борисов проявява една изключителна активност и на българска, и на международна сцена. Очаква се, че пред лидерите на страните от Евросъюза той ще отстоява България да получи допълнително евросредства някъде до към 1 милиард евро за инфраструктура в периода 2014-2020. Това поражда няколко типа въпроси. Първи е, ще успее ли страната наистина да устои такава цифра? Второ, ще успее ли да усвои подобни евросредства? И трето, не е гарантирано, че ГЕРБ ще продължи да бъде управляваща в периода 2014-2020. Защо толкова настоява Бойко Борисов сега за тези пари?
Да, аз мисля, че по принцип това е правилната позиция, да се устояват тези средства. Но това, което пък ние пропускаме в момента, е, че ние изключително малко усвояваме от всички останали други евросредства. Поради до голяма степен административен капацитет, особено в общините. Значи много са малко общините, в които има някакъв административен капацитет за усвояване на евросредства. Има едно силно нежелание и ние пропускаме много други възможности. И реално парите за инфраструктура е едно, нали, което говорим, това е много добре, нали, за пътищата и така нататък. И е похвално, и всяко следващото правителство, предполагам, че ако има пари, ще го изпълнява. Но ние пропускаме много други възможности. И отделно имаме една склонност сами да си да се топиме пред Брюксел. Не случайно ние сме страната с най-много доноси.
Да.
От 27-те държави. Съответно, когато има такива доноси, те къде основателни, къде неоснователни, създават един негативен рефлекс към България. И това ни превръща до голяма степен в нетен донор на Европейския съюз, въпреки че сме най-бедната държава. Нали? Смисъл от населението, което живеят най-бедно. И другото, което е голяма критика, че ние не се стремиме към повишаване на стандарта на населението. Много е хубаво да изграждаме инфраструктура, много хубаво това нещо, но това трябва да бъде съпътствано и с развитие на останалата част от икономиката, която да доведе до съответното повишаване на стандарта на населението.
Напоследък прави впечатление, че много силни критики започнаха отново от Европа към нас, особено и най-вече, разбира се, към управлението на България. Защо зачестиха пак тези критични, остри критични реплики на Брюксел към София?
Проследих, честно да ви кажа, малко съм изненадан от тази остра реакция. Това показва по-скоро, ако човек ги анализира, някакво притеснение от това, което се случва. Аз лично не съм в сферата на правосъдието и не съм се интересувал подробно, но гледам, че сферата на правосъдието изключително много притеснява Брюксел.
Да.
И затова има доста остри реакции. Чисто като дипломат мога да ви кажа, че реакцията на английския посланик надхвърли нормата на допустимата реакция, както се казва.
Да.
Но това пък показва, че наистина има някакъв сериозен проблем, който трябва да бъде решен адекватно.
Разбира се. Впрочем, тази остра критика, която отправи британския посланик, беше в ефира на радио КДВ в предаването на Илияна Беновска и мисля, че до някъде той има основание. Друг е въпросът, че посланиците, да речем, са с друг статут. Но когато нещата са вече изпуснати от контрол, а случая Марковска е почти изпуснат от контрол, защото вие видяхте през какви перипетии премина,
да.
Това на принципа на шопа иди ми, дойди ми. Зато и нека не обвиняваме един посланик, че обърнал внимание на...
Не.
Защото преди него Джефри Ван Орден, а той е не кой да е, това е човека, който внасяше докладите за нас по приемането ни в Евросъюза. Да. Изрично предупреди, че Евросъюза може да преосмисли финансирането за България. Според вас има ли такава опасност, господин Лазаров?
Разбира се, че има опасност и в период на криза се случи, всеки гледа да уръжи разходите и който даде повод за това е неудобната жертва. Но нека да се върнем на темата, значи, за посланника. Ние не трябва да го обвиняваме, защото ние не трябва да забравяме, че в рамките на Европейския съюз правилата на дипломацията не са същите, които са валидни за трети страни. Все пак ние сме едно голямо
семейство,
в което сме делегирали част от своя суверенитет. И всяка една от частите на Европейския съюз я интересува много какво става при съседите, защото това води до съответните неразбори при... Това, че в Гърция има такава тежка криза, естествено, че ни се отразява и на нас.
Естествено.
Ние няма как да си въобразяваме, че просто само при гърците има проблеми. Тяхната икономическа криза се отразява на България и то много тежко в момента.
После ние не бива да забравяме, че все още сме и под мониторинг. И при нас да. Нещата се гледат под лупа. Тези дни един известен наш общественик написал: управлението начало с един премиер, който съчетава самодържество и неизчерпаем запас от тактически приеми, управлението, при което парламентът става все по-декоративен, вземането на действителните решения по-непрозрачно, кадровите решения по-неподходящи, поведението на министрите по-противоречиво, населението по-недоволно, а Европейската комисия все по-критична. Има ли бъдеще подобен модел, господин Лазаров?
Аз лично смятам, че до година на изборите на нашия народ ще покаже точно какво желае.
Да.
Ако този модел го устройва, ще го повтори този модел. Ако този модел не го устройва, ще го отхвърли. Та, най-добрият сондаж е когато отидем на едни избори. Тя естествено, че по време на едни избори има много манипулации. Медийни, не медийни и така нататък. Но като цяло е много трудно, ако има ясно изразена тенденция в една или друга посока, тя да бъде променена. Големият проблем на сегашното управление не е в това, че е енергично. Проблема е, че в бързината на това, което се опитват да направят, кога са с добри чувства, кога са с не толкова добри чувства, се допускат много сериозни грешки и несъобразяване с заобикалящата ни действителност. Ние си позволихме да с лека ръка и с много политиканстване да отхвърлим или да приемем важни енергийни проекти. Не казвам кое е правилно и не влизам в тематиката, нали, нито за Белене, нито за Южен поток. Но темата, с която ние отхвърлихме или пък приемаме Южен поток, са чисто някакви такива чисто политически аргументи, които не са сериозни държавнически. Може да се окаже, че в последствие, че са били правилни и едното и другото, или пък грешни и едното и другото. Но реално в обществото няма истински дебат на тези сериозни теми, които ангажират поколения напред.
Накрая, на СДС, при тази ситуация, в която в момента измерват социолозите, не влиза в следващия парламент. Какви ще бъдат следващите действия според вас, за да можете да преодолеете тази доста изостаналост, в която изпаднахте, и да гарантирате на своите избиратели, че ще имат своето представителство в следващото народно събрание?
Това е основният проблем, който стои пред ръководството на СДС и пред тези, които го критикуват. Значи основната дилема е в момента в СДС, че една част от СДС смята, че трябва да се продължи в рамките на синята коалиция, а друга част смята, че трябва да се явиме самостоятелно и че това е по-печеливши и по-автентичния вариант. И че ако СДС не може да гледа самостоятелно в парламента, то основанието за неговото съществуване са се изчерпали. Това е позицията на сегашното ръководство, начало с Емил Кабайронов. Позицията на част от СДС и включително на предишното ръководство в лицето на Мартин Димитров е, че трябва на всяка цена да се даде представителство на тези хора, които гласуват за СДС, за да може, и това за да може да се случи, трябва да бъде в синята коалиция. Да. Коя от двете страни е права, в момента е се едно да гадаеме на Бобля.
Да.
Нали? Но по-нормалната логика сочи, че винаги, когато нещо се обединява, е по-добро. Факт е, че сегашното ръководство на СДС предлага обединение не под формата на механични коалиции, а под формата на привличане на хора. Личности и отделни, които да се включат в листите. Времето ще покаже кое е било правилно, но не трябва да забравяме, че в повечето източноевропейски държави такива формати като СДС отдавна изчезнаха.
Точно за това щях да ви кажа, времето да не ви изненада времето и да се окаже, че ще се самозакриете.
И това е възможно, но не трябва да се бориме, за да не се случи.
Пожелавам ви успех, хубав ден.
Благодаря ви, на вас всичко добро.
Илия Лазаров, секретар в СДС.